Vítejte u dalšího dílu podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Vitamin A je důležitý pro zdraví očí, podporuje růst a vývoj buněk, včetně kožních buněk a buněk imunitního systému. Kdy užívat vitamin A, nám poví dnešní host, paní doktorka Silvie Špitálníková, která se specializuje na endokrinologii, diabetologii a vnitřní lékařství. Ahoj, dobrý den a děkuji, že jsi přišla do podcastu Nemoc není bezmoc.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnešním tématem je vitamin A, ale pojďme si v úvodu vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vitaminem A a retinolem.
Mezi vitaminem A a retinolem zas tak moc velký rozdíl není. Ale možná se chtěla zeptat na beta-karoten, což je taková zvláštní záležitost. Je to pro vitamin A, který získáváme z rostlinných zdrojů a na rozdíl od vitamínu A má jednu velkou výhodu, nemůžeme se s ním předávkovat. Takže beta-karoten, alfa-karoten, likopten získáme z zeleniny a z ovoce, zejména z těch, které jsou červeně a žlutě zbarvené, ale nejen. A výhodu pro lidský organismus má tu, že se jim nelze předávkovat. Tělo si vždycky přemění to, co zrovna potřebuje.
Protože vlastně u vitaminu A je obava z předávkování.
Ano, a to je, řekla bych, reálná obava, protože vlastně například játra a jiné živočišné produkty, vaječný žloutek, obsahují vitamin A, ten vlastní účinný vitamin A rozpustný v tucích a tam ta obava z předávkování je na místě. Můj oblíbený příklad je, že játra ledního medvěda jsou pro člověka toxická, což zjistili polární badatelé a jsou toxická proto, že mají vysoký obsah vitaminu A, takže pozor na předávkování vitaminem A.
Když jsme takhle hezky uvedli, tak jaký má ten vitamin A význam pro naše zdraví?
Vitamin A vlastně v lidském organismu zajišťuje stav kůže a sliznic, zajišťuje dobrý stav kůže a sliznic a má vliv i na světločivné buňky. Pod jeho vlivem vlastně vidíme zašera, takže nedostatek vitaminu A, všichni si vzpomenou ze základní školy, způsobuje šeroslepost. A co se týká těch epitelů a kůže, tak asi pro nás není překvapením, že dobrá kvalita kůže a tvorba vrásek za to vlastně může správný přísun vitaminu A. A vitamin A a třeba ten retinol se používají v kožním lékařství k léčbě akné, k léčbě vrásek a vůbec na vylepšení vzhledu a funkce pleti.
Hodně často je obsahem, že různých kosmetických krémů,
přesně
přípravků.
Tak, teď jsem četla krásnou reklamu na kosmetický přípravek s retinalem, který má zamezit stárnutí pleti a zlepšit její dokonalost.
A já se ještě vrátím vlastně k tomu zraku, tak je opravdu, může nám vitamin A pomoci zlepšit náš zrak? Se říká, jste mrkev?
Tak, úplně si nejsem jistá, jestli zlepšit, ale správný přísun vitaminu A určitě má vliv na správnou funkci světločivních buněk, takže v podstatě ano.
Že ta mrkev třeba, dělám si legraci spíš.
No takhle, pokud je nedostatečný přísun vitamínu A příčinou toho, proč špatně vidíme, tak určitě zrak zlepší. Pokud je příčinou zhoršení zraku třeba stařecká vetchozrakost, tak nám bohužel mrkev nepomůže.
A ty si vlastně už mi nahrála, když jsi řekla nedostatek. Jsou nějaké nejčastější příčiny nedostatku vitamínu A? A kdy naopak je potřeba myslet na zvýšený přísun?
Nedostatek vitamínu A, trošku bych se toho obávala. U těhotných tam je potřeba dbát na správný přísun všech vitamínů, ani Ačko není výjimkou. Potom bych se toho obávala u seniorů, kteří už ten jídelníček nemají tak pestrý. Samozřejmě bych na to dbala u malých dětí, protože vitamín A je důležitý i pro růst a vývoj.
A nějaké třeba funkční poruchy, třeba poruchy ledvin nebo střeva?
Ano. Tady vlastně přistupují poruchy vstřebávání vitamínu A, takže při všech onemocněních střev, jako třeba celiaký nebo nespecifické střevní záněty, zase ano, samozřejmě s věkem klesá zdatnost trávicího traktu vstřebávat vitamíny. A tady se musíme pozastavit i u toho, že vitamín A je vitamín rozpustný v tucích a že je potřeba ho užívat spolu s nějakým tukem, s kvalitním tukem, s tučným jídlem a rozhodně po jídle.
Ty u nás nejsi poprvé, co se týče vitaminu a minerálu, a hezky jsi to vysvětlovala u vitaminu D. To znamená chleba, namazat máslem nebo zakápnout. No. Platí to i...
Platí to tady stoprocentně. Když si jdu dát mrkvičku, dám si k ní chleba s máslem.
To je to pravidlo, to rozpustný v tucích. Ještě mě u toho napadá, si diabetolog, kromě toho, že jsi endokrinolog, tak co u diabetiků?
No, i diabetes může být příčinou vlastně poruchy střevních sliznic a vstřebávání třeba i těch vitamínů rozpustných v tucích. Mm-hmm. Určitě si to umím představit u nějaké diabetické neuropatie postihující trávicí trakt. Jo. Tam vlastně zhoršené vstřebávání vitamínů můžou způsobit i choroby, kde je zrychlená střevní pasáž. Různé průjmovitá onemocnění.
Dráždivý tračník
například. A nebo stavy po operacích trávicího traktu, kde dojde ke zkrácení střeva, snížení té plochy, kde se vlastně ty vitamíny vstřebávají.
Ty jsi už zmínila těhotné ženy, ale ono k tomu patří ještě to období toho kojení, to taky myslím.
Přesně tak, tam je také zvýšená spotřeba, protože vlastně ten vyvíjející se plod a to miminko se chovají jako paraziti. Oni si chtějí vzít všechno, co potřebují. Ta maminka jim to jistě ráda dá, ale musí na to myslet při sestavování jídelníčku, že je potřeba navýšit přísun vitamínu správným způsobem.
Uh-huh. A ještě naše oblíbené, kdyby posluchači poslouchali vlastně celou tu naši kapitolu o vitamínech a minerálech, tak takovou kategorii, kterou hodně zdůrazňujeme, jsou sportovci.
Ano, přesně, i sportovci by se měli pozastavovat nad příjmem vitamínu a správným způsobem sestavovat svůj jídelníček. I když někdy se ve sportovní medicíně s tím jídelníčkem pracuje, že se vlastně bere ohled hlavně na ten výsledek a všichni víme, že je potřeba postavit ty svaly a dostat do nich nějakým způsobem glykogen, aby ten výkon byl optimální, tak není dobré ani zapomínat na vitamin A.
A je stanovená nějaká dávka, asi bude rozděleno pro dospělé?
Tak, vezmeme to vlastně zdravý dospělý muž by měl přijmout asi 900 mikrogramů vitaminu A denně, žena asi 700 mikrogramů a těhotných 12 až 13 mikrogramů.
Že tam je opravdu vyšší dávka.
Opravdu je potřeba pro to miminko dobře zásobit.
A jak poznám, jsou nějaké příznaky, že mám nedostatek vitamínu A?
Upřímně zhoršení kvality kůže a sliznic. Tam můžeme vlastně uvažovat o tom, jestli máme dostatek vitamínu A. Určitě některé laboratoře nabízejí jeho stanovení a u těch vitamínů rozpustných v tucích, když panuje nejistota, já bych možná byla pro radši si to někde zaplatit. Jako standardně to nevyšetřujeme v ambulancích, ale určitě by se dalo takové vyšetření koupit.
A jak jsi vlastně zmínila ty sliznice, tak našla jsem syndrom suchého oka.
Ano, tam jde vlastně o to, že se ve snížené míře vylučují slzy a má to samozřejmě negativní vliv na rohovku. Myslím si, že vitamínem A bychom zcela určitě neublížili. Teoreticky by to situaci mohlo lepšit. Spíš jsem chtěla říct, že vlastně je potřeba si uvědomit, že dostatečným přísunem vitamínu A také zlepšujeme obrany schopnost, protože ta slizniční bariéra, to je první bariéra, která brání pronikání nějakých mikroorganismů do těla. A když ty sliznice, zejména v tom trávicím traktu, kde je velká slizniční plocha, ale i v dýchacím traktu nebo v urogenitálním traktu, když ty sliznice budou v dobrý kondici, tak se snižuje riziko infekčních onemocnění.
Já jsem právě měla připravenou otázku, co vitamin A a imunita. Tak vlastně teď jsem to odpověděla, jenom bych asi rekapitulovala, že opravdu vitamin A je důležitý a významný i právě pro fungování imunitního systému. Protože jak si to hezky vysvětlila, že vlastně ta sliznice je taková ta naše obranná bariéra.
A vlastně i kůže je obranná bariéra a patří do imunitního systému. Ještě mě napadlo, že bychom možná měli zmínit léčbu akné, protože přímo při léčbě akné používáme kyselinu retinovou a ta léčba je velmi účinná. Ona je tak trošku, dalo by se říct, i drastická, musí tam být splněna nějaká kritéria, ale netřeba se té léčby bát, opravdu s ní jsou výborné výsledky.
Určitě ano, a máme vlastně i epizodu natočenou přímo na téma akné a paní doktorka Benáková zmiňuje i retinol. A teď mluvili jsme věková kategorie, imunita, kůže, reprodukční zdraví.
Ani reprodukční zdraví není výjimkou.
A co konkrétně?
Zase máme tady vlastně ty epitely a sliznice, a je potřeba, aby byly v dobrém stavu a aby tam správně probíhala vlastně sekrece těch lokálně působících hormonů. A celý ten proces oplodnění a početí se vlastně odehrává na sliznicích a dalo by se říct, že pod taktovkou působ, které se ze sliznic vylučují, takže vitamin A tady má svůj nezastupitelný role.
Ještě tam bylo zmíněno, když tak mě vyveď z omylu, že to pomáhá při vývoji právě spermií a těch vajíček. Takže vlastně ta sliznice, kterou jsme zmiňovali.
Ano, vlastně to vajíčko se uvolní z foliklu a zase zbytek toho jeho zrání probíhá během té cesty ve vejcovodu, tak zase se tady setkáváme s nějakým řasinkatým epitelem a ze sliznicí a podobně to je vlastně u spermií.
Jsme se bavili hodně těhotenství, období kojení, tak vlastně i to období před početím třeba je hodně důležité, protože to jsou vývoj těch spermií a vajíček.
Ano, před početím a vlastně během početí a oplození určitě správné zásobení vitaminem A by nemělo ujít pozornosti vlastně v tom období prekoncepce, jak říkají gynekologové.
Ano, a taková velkou kategorii, to mě překvapilo, to by mě nikdy nenapadlo, a to bylo, že má vliv na snížení hladiny cholesterolu. Takový cholesterol je hodně diskutované téma. Tak může nám pomoci?
Určitě zase neuděláme chybu, pokud se zaměříme na příjem vitamínu A, a tady bych ale doporučovala tu formu beta-karotenu a různých těch karotenoidů ze zeleniny, protože tam vlastně ještě přistoupí ten pozitivní vliv vlákniny, protože vláknina snižuje vstřebávání cholesterolu a narušuje ten enteropatální oběh, ten oběh cholesterolu v našich játrech a střevu a může potenciovat příznivý vliv vitamínu A.
Spíš užívat večer nebo ráno? Taky častá
tady otázka. Asi je úplně nejdůležitější moment po tom jídle a ve spojení s tukem.
Takže to je.
Takže já se nemůžu ubránit dojmu a ani jsem nic jiného v literatuře nenašla, že je úplně jedno, kdy si ten zeleninový salát s tím olejem dám.
A s čím se může nebo nemůže kombinovat vitamin A?
Tak úplně mi nenapadá, že bych řekla, že se s něčím vyloženě nemůže kombinovat.
Diskutovaný jsou léky na středění krve.
No. Tady asi má větší význam vitamín K. Narážíš na léčbu varfarínem,
přesně,
která je poměrně rozšířená.
Zde třeba spíš nesnižuje účinek, to je takový hodně častý u léků, že se na tohle pomýšlí.
No, já bych tam úplně jasnou souvislost neviděla. Spíš jako je teda rozhodující to, ten vitamín K. Tady bych se toho úplně nebála, myslím si, že naše stravovací návyky s tím nejsou v rozporu.
A ještě, než přejdeme na zdroje, tak vitamin A a rakovina, jestli může pomáhat v boji proti rakovině, to se hodně často ptají.
Rozhodně vlastně je to zhášeč volných radikálů, takže tam tím se přisuzuje velmi mocný vliv jako protinádorový, protože volné radikály jsou vlastně jednou z příčin, proč to nádorové bujení vzniká, že jo, přes změny v DNA a jako určitě preventivní význam velký.
A když nechceme brát tablety, což myslím si, že v některých situacích je asi třeba výhodou, tak jaké jsou přirozené zdroje vitamínu?
Já bych tedy šla především tou rostlinnou cestou, takže ta zmíněná mrkev, rajčata, papriky, vlastně všechna ta červená a oranžová zelenina, ale i ovoce, meruňky, ale překvapivě i zelené natě, třeba naťová petržel, brokolice, ze zeleniny snad téměř vše. Co se týká těch živočišných zdrojů, to je taky moc zajímavé, takže tady právě ta játra, žloutek, a dalo by se říct, že beta-karoten najdeme i v mase v určitém množství.
Mm. Oni se nabízejí játra třeba a ještě hodně si zdůrazňovala i rybí tuk, to bylo u vitamínu
játra jsme
D.
tady zmiňovali, ano, i rybí tuk obsahuje vitamin A, je to pravda.
Si to pamatuju z rozhovoru vitaminu D, tím odkazuji na tuto epizodu.
To vlastně znamená, že i tučné ryby, že jo?
A bavili jsme se v úvodu o nadměrném užívání vitaminu A, co by to mohlo způsobit, tak jak to poznám? Jestli nějaká nevolnost se objeví, nebo...
Popisuje se, já jsem se s tím teda ve své praxi medicínské nikdy nesetkala, ale popisuje se nevolnost. Jako úplně těžko říct, jestli bychom v takových případech pomysleli na to, že jsme předávkovaní vitamínem A, ale kde by se to mohlo stát, třeba když někdo bere vitamín A v těch tobolkách, tak tam by mohlo dojít ke snadnému předávkování. Z těch přírodních zdrojů si úplně nemyslím. Zase asi bych přerušila, kdybych si na něco takového myslela, tak přerušit podávání těch syntetických preparátů.
A jít na jistotu a potraviny, ovoce, zeleninu.
A spíš z těch rostlinných zdrojů. Ale setkala jsem se ve své medicínské praxi s předávkováním beta-karotenem. I když to není nebezpečné, tak to způsobuje takové to červené zbarvení, že? Mm-hmm. A byla to docela taková kuriózní situace, jak se novorozenci proměřují, jestli nemají žloutenku novorozeneckou, takovým tím fotometrem bych řekla. Tak miminko vycházelo strašně špatně, že má žloutenku a maminka potom přiznala, že pije litr mekové šťávy denně. Takže v podstatě se mu jenom do kůže uložil beta-karoten. A myslím si, že řada z nás zná beta-karoten v této indikaci, když se chceme opálit v létě.
Ano.
Tak spousta žen užívá tabletky s beta-karotenem. Nebezpečné to není, ale jestli to vede k lepší barvě opálení, to opravdu nevím.
Taky se ještě doporučuje právě jako prevence nějakých těch solárních dermatitid nebo ekzém vlastně ze sluníčka, ale taky si myslím, že to nebylo úplně potvrzeno. Máš pro nás o vitaminu A nějakou radu? Myslím si, že jsi ji už řekla, ale máme rádi tady podcastu u nás doporučení.
Doporučila bych pestrý jídelníček a nezapomínejte na červenou a oranžovou zeleninu.
Moc děkuji. Děkuji, že jsi přišla do podcastu Nemoc není bezmoc. Budu se těšit, my máme domluveno ještě povídání o vitamínu K. Budu se těšit. Naschledanou.
Naschledanou.
Hostem byla endokrinoložka Sylvie Špitálníková. A to je dneska o vitaminu A všem, milí posluchači. Děkuji, že jste byli s námi a doufám, že vám naše rady a informace budou přínosem. Přeji vám klidné dny, těším se zase za týden. Mějte se krásně a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.